Kilometry Jiřího Ješka.
13 hodin 6 minut, čtvrtek 7. srpna. Přejeme krásné odpoledne všem posluchačům Radiožurnálu Sport i všem posluchačům Kilometrů Jiřího Ješka. Krásný den vám od mikrofonu přeje Karel Janů a vítám v červeném studiu po docela dlouhé době Jiřího Ješka. Jirko, krásné odpoledne.
Krásné odpoledne tobě, Karle, a všem našim posluchačům.
Tak jak se aktuálně máš, co děláš, co aktuálně tě trápí, co tě aktuálně těší? Začneme lehce.
No, je polovina léta, nějak to utíká, protože dneska ráno, když jsem stával a chtěl jsem cvičit na terase, tak mi to přišlo, že už je takový to babí léto, že už jako cítím, jako jak kvasej ty spadaný hrušky a já nevím co, špendlíky, a už mi to připomíná, že to léto pomalu končí, tak mně přijde, že ještě žádný nebylo pořádně, tak doufám, že teďko ten srpen se nám podaří lepší počasí, ale zase nebudu si stěžovat, protože já jsem to krásný počasí měl jak ty 3 týdny na Tour de France, tak i vlastně potom ten týden, co jsem se věnoval tomu charitativnímu závodu Handy Cyklomaraton, kdy jsme vlastně s týmem objeli celou Českou republiku 2222 km. Takže těch zážitků mám strašně moc, ale protože včera jsem měl svoji pravidelní středeční výšku, tak mě napadlo, že bychom dneska mohli začít trošku edukativním okénkem, to znamená vrátit se k tomu, co už jsme tady říkali v našem pořadu několikrát, ale co je pořád potřeba si asi připomínat. A to jsou takové ty cyklistické nešvary, nebo naopak ta cyklistická pravidla, která ne úplně všichni dodržují a mě to trošku trápí.
Tak u čeho by si začal ty? Já mám když tak pár svých taky kázání, ale těm se dostaneme možná později, tak povídej.
No, chceme říct, myslím, že budu mluvit i za tebe, že to neříkáme proto, že bychom chtěli někoho poučovat, ale spíš, že to říkáme proto, že třeba někteří naši posluchači, kteří zároveň na kole jezdí nebo i sportují jinak, třeba chodí běhat, tak že jim to nikdo neřekl a že je škoda, abychom se potom třeba na sebe nějak mračili, když se potkáváme. Já bych začal hned tím nejjednodušším zdravením. Opravdu se mi stává poslední dobou zase nějak moc často, to, že vždycky někoho nadšeně pozdravím na kole a vlastně ten člověk dělá buď, že mě nevidí, nebo ještě naopak odvrátí hlavu a říká si ještě v duchu jako s takovým tím výrazem, co je to za blázna, proč mě zdraví. Prosím vás, fakt se zdravme, stačí zvednout ruku, nebo i když jedu ze sedla do kopce, tak stačí jenom pokývat hlavou, že vidím, že ten druhý mě zdraví, a stačí jenom jako dát najevo tu sounáležitost, protože zaprvé, jako, tak jako se zdraví motorkáři a vídáme to třeba za volanty aut, že ty motorkáři mají mezi sebou takovou komunitu, tak na kole to vždycky bylo takové nepsané pravidlo, že jako když se potkají dva cyklisté, tak se pozdraví, nebo i když jede skupinka a proti ní jednotlivec, tak zase ten jednotlivec pozdraví tu skupinku a je to takový fajn. A já si myslím, že když mě může pozdravit řidič auta, který vedle mě zabrzdí a jako jenom tak mávne z okýnka, tak je škoda, abychom se nezdravili my. Já se o to vždycky snažím. Samozřejmě někdy se může stát, že se zrovna dívám do Garmina, nebo já nevím, koukám po holkách někde a nevidím toho, kdo mě zdraví, ale není to jako to, že opravdu viditelně toho člověka pozdravit nechci, tak pojďme si to dělat lepší a pojďme se zdravit.
Já jsem tě potkal minulý týden a mával jsem z dálky, protože zrovna se mi zdálo, že jsi byl zamyšlený, tak aby jsme se neminuli bez pozdravení, tak to jsem rád, že snad touhle zkouškou jsem prošel. Víš, co nejzajímavějšího jsem viděl v poslední době? Já je to taky k tématu, které jsme už mnohokrát, myslím, zmiňovali, a to jsou přilby. A ať si každý dělá jako co chce, jo. Já to teda nechápu, já jsem jednoznačně pro přilbu, i když jedu pro rohlíky, ale dobře, pokud ji nechcete vozit, tak jako je to vaše hlava ostatně. Ale já jsem zase viděl po delší době lidi, kteří tu přilbu mají a mají ji na řídítkách a ne na hlavě. A to mně přijde, a pak jsem viděl ještě úplně extrémní případ, kdy byl tatínek se svým dítětem v sedačce za sebou a ta dětská přilba byla na těch řídítkách. A já si říkám, jestli by je maminka bez té přilby jako nepustila ven, ale zároveň tatínek je odbojář, a nebo o co tady jako přesně jde. A mně samozřejmě taky hodně záleží na mých řídítkách, mám je rád a tak vůbec, ale říkám si, že teda ta hlava možná přece jenom jestli není trochu cennější.
No tak to s tebou naprosto souhlasím, protože tohle jsem měl ve svém seznamu hned na druhém místě, protože zrovna včera, když jsem měl na ten sraz, na tu výšku, tak jsem potkal, protože jsem měl přes Ladronku, přes takový park v Praze, který tady máme, a potkal jsem tam 3 rodiny. Děti měly teda přilbičky, ale rodiče ne. A já se pak nedivím, když ten chlapeček řekne, já tu přilbu taky nechci, protože tatínku ty ji nemáš, jo. A jako mně to přijde opravdu zbytečný, už jenom z toho výchovního důvodu, ale prostě když se dám na to kolo, ta přilba opravdu nic nestojí, nic neváží, není to nic ohavného na té hlavě. Tak když už teda mám kolo, A byli to tatínkové, který na tom kole určitě jezdí i jako mimo ty rodinné záležitosti. A to kolo měli jako pečlivě, jako hezky vybavený, měli drezíky, ale jako baseballovou čepičku místo toho, místo té helmy. Tak jako mně to přijde fakt, jako když už na té hlavě něco má mít, tak ať je to přilba, ať nevozím kšiltovku. Takže už jenom z toho edukativního hlediska pro ty děti, ale i jako, jako z vlastní bezpečnosti, přece jenom fakt jako není to legrace a i pád ve Stromovce nebo v jakýmkoliv parku může stát toho člověka život, pokud tu přilbu nemá. Takže nechci strašit, ale jako já jsem si myslel, že tohle téma třeba přilep už vůbec nemusíme otvírat.
Já taky. No, já taky. Nechceme samozřejmě, dneska doufáme, že jste nás už nevypli. Nechceme tady dneska kázat ze studia Radiožurnálu Sport, ale je pravda, že člověk, když prostě hodně jezdí a ty letní měsíce samozřejmě jsou k tomu ideální, tak těch věcí, nad kterými opravdu jako musí minimálně pozdvihnout obočí, tak je strašně moc. Tak já nevím, jestli to takhle můžeme ještě chviličku pokračovat. Jiří Ježek se hlásí o slovo.
Ještě mám dvě věci. Povídej. No, ukazuju tady, jako, že nejenom, že se hlásím, ale že mám ještě dvě věci na srdci. Ta další je, a teď je to trošku takový choulostivý, ale prosím vás, když jedete na, ten, na tu výšťku, vemte si čistý dres, opravdu nevypraný dres, nepůsobí dobře, minimálně jako pro čichové buňky. Je to škoda, protože ty materiály dneska dovolují tomu člověku, aby ten komfort prožil, i když jede třeba 6-hodinovou výšťku. Většinou problém je to, že když tenhle ten spocený nebo nějakým způsobem už použitý dres potom necháme doma v šatníku a druhý den si ho vezmeme, tak tam nastává ten problém. Jo? Není problém při té výšce a nikdo mi nemůže tvrdit, že nevoní, protože jel dlouhý trénink. To takhle nefunguje. Většinou ty bakterie se tam rozmnoží přes tu noc a když je ten dres třikrát nevypraný, tak to opravdu odpuzuje a dělá to ostudu. Nejenom neděláte si ostudu jenom sami, ale děláte ostudu jako všem ostatním. A těch dresů má každý několik, málo koho znám, že by měl jenom jeden dres a i ten se dá vyprat. Takže tohle to je taková spíš jako opravdu, taky jsem si myslel, že o tom nemusíme mluvit, ale několikrát se mi to stalo během minulého týdne, když jsem takhle objížděl tu republiku během toho cyklohandy maratonu. Takže jsem viděl pár cyklistů nebo cítil pár cyklistů, že to opravdu je zbytečný. A druhá poslední věc, edukativní. Včera se mi stalo, protože jsem jel na odpolední výšťku a jeli jsme déle, než jsem předpokládal, tak jsem se vracel už při západu slunce. A chápu, že spousta lidí jezdí na kole po práci a že tu práci má třeba až do 6 hodin a že se vrací na takové té hraně. To není ani ta golden hour na hezké fotky, ale že už je to spíš jako, že to slunce už je pomaličku za obzorem. Ale jako bez blikaček, bez nějakých reflexivních aplikací na tom dresu. Opravdu, samozřejmě jsou moderní takové ty tlumené barvy, takže černé dresy, tmavě hnědé dresy, chápu, jako je to móda, je to hezký. Ale jako když pak k tomu nemáme ani tu blikačku a ještě k tomu máme černou nebo tmavě hnědou helmu, tak pro ty auta jsme opravdu nepřehledný. Zvlášť když je takový to pomezí jako světla tmy, tak je to fakt jako zbytečný riziko. Myslíme na to, zase blikačky nic nestojí nějaký, i takový ten zacvakávací pásek na nohu, prostě nějak na sebe upozorňujeme, protože chápu, že jako teďko využijeme každou tu hodinu, kdy můžeme, že je fajn jezdit klidně do 8:30, ale jako musí to mít tuhletu kulturu v tom, že jako zbytečně zase riskovat.
Úplně zbytečné. Jiří Ježek volá po zdravém rozumu, ne poprvé a trošku se obávám, že ne úplně naposled v dnešních kilometrech Jiřího Ježka. Já jenom kratičce řeknu, já jsem dneska jel na kole do práce a je to trošku řehole tady po hlavním městě, čímž si nechci teda na Prahu stěžovat, protože v mnoha ohledech mám tohle město strašně rád. Ale na kole je to tady opravdu pro odvážné. Poslední nejhorší, co se mi dneska stalo, je, že se mnou tady pán chtěl prát asi 150 metrů odsud, protože jak se tady teď opravuje magistrála, tak já jsem tam čekal na semaforu a on mi tvrdil, že tam vůbec nemám co dělat a jako ten argument, že jsem mu ukazoval, že i na tom semaforu je ten chodec s tím cyklistou a že prostě je to tady celé zavřené a že nemám kudy jít, tak stejně se chtěl se mnou prát, pak na mě teda plivnul. ale jako fakt mi to přijde, že no přesně no, jako jenom byl asi zklamaný, že se s ním nechci taky prát. Jenom mi to přijde, že prostě je to někdy trošku zbytečné, že je prostě teplo, všichni jsou vystresovaní, všichni jsou z něčeho, z nějakého důvodu naštvaní a že kdyby se k sobě všichni chovali trochu líp, tak že by nám bylo na tom světě líp. A jenom jsem chtěl vlastně to trošku otočit a zaútočit taky na cyklisty, protože párkrát jsme se bavili třeba o takových těch hodně frekventovaných cyklostezkách a mně se v poslední době párkrát stalo, že jsem prostě na té Vltavské potkal někoho, kdo tam asi jede intervaly a já si říkám, že prostě pro boha lidi buďte normální, proč? Tam jo, mě to někdy taky mrzí, když musím jet skoro krokem, protože je tam obzvlášť o víkendu spoustu dětí, jsou tam pejskové, někteří na vodítku, někteří bez vodítka. Je tam prostě tisíc lidí, no tak ale je tam tisíc lidí, nedá se nic dělat, tak jako když tam já chci vytvářet nějaké tréninkové hodnoty, tak hod chviličku počkám a dám si to jako v tom bohničáku, kde už se mnou nikdo není. A jezdit jako za tohohle víkendového provozu tam 40 plus kilometrů v hodině mi prostě přijde jako, když to řeknu slušně, odvážné a když to neřeknu slušně, tak jako hodně hloupé. No tak jako přemýšlejme opravdu všichni, i my cyklisti.
A ještě mě v této situaci napadá, když už teda se bavíme o sounáležitosti mezi cyklisty, vozme sebou v kapse vždycky něco navíc, protože nikdy nevíme, kdy můžeme někomu pomoct. Já jsem včera zrovna potkal pána, který měl defekt a stalo se mu, že prostě si zapomněl pumpičku, já jsem měl naštěstí sebou jednu bombičku, takže jsem mu ji věnoval, nafouk se mu to kolo, bohužel ta duše, kterou mezi tím náhradní rezervu dal do toho pláště, tak buď byla už stará a spuchřela, nebo v tom plášti pořád ten trn asi byl, takže když jsem tam aplikoval tu svoji bombičku, tak jsem ji celou vyplácal a ta duše stejně byla píchla. Takže jsem mu nemohl pomoct už ničím jiným, než že jsem mu dal svoji duši, kterou jsem měl a požádal jsem ho, ať tam odloví některého jiného cyklistu, že určitě bombičku někdo mít bude, ale je fajn vozit sebou věci navíc a vrátilo se mi to, každý totiž dobrý skutek je po zásluze odměněn, tak já když jsem přijel na ten sraz, tak od svého kamaráda jsem dostal takovou tu elektronickou pumpičku, takže už mám elektronickou pumpičku, takže dneska už můžu někoho klidně při odpolední výšce zachránit i víckrát než jednou bombičkou. Je to skvělá věc a hned jsme to aplikovali při té výšce, protože jedna z našich kamarádek měla takový pomalý defekt, takže jsem hned mohl zafrajeřit, vytáhnout tu elektronickou pumpičku a nastavit určitý počet toho tlaku a aplikovat to, takže funguje to, je to skvělý, není to moc velký, vypadá to taková větší krabička od cigaret nebo širší krabička od cigaret a je to super do dresu a myslím si, že jako tím teďko nadělám spoustu frajeřiny.
Další krásná hračka pro velké kluky, kteří si můžou hrát dál, já nad tím taky vážně uvažuji, že si to pořídím. Líbí se mi na tom, že je na tom právě přesně, jak ty si říkal, krásně přehledně vidět, na kolik si vlastně nafoukal tu duši. No. Tak půjdeme ještě dál k tomu, co tě čeká v následující době, protože jsme v půlce toho léta, jak jsi říkal, nebo pokračuj.
No ano, toto je věc, kterou jsme chtěli otevřít, že jsme vlastně v půlce prázdnin, tak máme za sebou krásné akce, které tady proběhly, ať to byly takové ty amatérské velké závody, ať to byla Letap Czech Republic, já jsem zvládnul i mezi Tour de France Klínovec, Road Classics, ten prostřední závod po té pálavě, která je vždycky na jaře, pak je Klínovec v létě a na podzim ještě, tak jsem zvládnul ten Klínovec. Loni jsem nebyl kvůli tomu, že jsem se připravoval na Stardance. Letos mě to mile překvapilo, jak to byl nádherný závod, protože já Krušné hory znám spíš od té strany od Božího daru na sever nebo na ten severovýchod. Tady se to jelo spíš jako směrem ke Karlovým Varům, ale já jsem byl naprosto nadšený. Za prvé krásné silnice, super asfalt, táhlá náročná stoupání, ale jako nic extrémního. A je to kraj, kam se budu chtít určitě někdy vrátit, jako třeba na nějaký prodloužený víkend, protože se mi tam strašně líbilo. Trošku jsem zaplatil za to, že jsem svým vlastním nerozvážným posloucháním sportovního ega se dostal do skupinky, kam jsem teda rozhodně výkonnostně nepatřil, ale zase mi bylo líto z té skupinky odpadnout, takže vlastně od prvního mávnutí, kdy se začalo závodit, tak já jsem se objevil ve skupině, která byla naprosto nad moje jako výkonnostní parametry. Takže jsem se tam asi 60 kilometrů trápil, než nastala konečně ta chvíle, že se ta skupinka rozdělila, takže jsem si mohl odsouvat do té slabší poloviny a pak už se nějakým způsobem dostat až na ten...
Počkej, slabší poloviny. Ty jsi vypadl prostě evidentně ze skupiny, která si to na konci rozdala o vítězství.
Ne, to ne, to určitě ne, ale...
Ale dojel jsi asi 60. ne?
No, tak dobře, no, ale jako...
Z tisíce.
Myslím si, že jsem měl být někde jako od 700 níž, jo.
Musíš jít pomalej, aby si to víc užil, tu krásnou krajinu příště.
No, tak takhle, já jsem si vzpomněl, jak tak cyklistika bolí, když člověk na to nemá, ale bylo to jako, bylo to fajn, strašně mě to bavilo, chci poděkovat všem těm parťákům z té skupiny, ve které jsem jel, i když jsem je proklínal v tu chvíli, ale bylo to hrozně hezký a stejně tak, jak se povedla letošní letap, vlastně ta kopcovitá z Prahy, tak i ten Klínovec se mi strašně líbil. Prachatickou letap, tu druhou, která je v tom Pošumaví, to jsem nezvládl, protože se mi kryla právě s tím dojezdem toho handicyklomaratonu, ale ta prý propršela.
Klasicky, a přitom já tam nebyl, měl jsem startovné, ale nikdo si nechtěl vzít moji odpolední moderaci, takže jsem to sledoval tady ze studia Radiožurnálu Sport, ale je to moje chyba, já jsem na to přišel pozdě.
Tak prosím tě, už ani to startovní ale vidíš, si neobjednávej na ty závody.
Vidíš, protože... Vidíš, že zase ne úplně za všechno můžu, no, tak Prachatice, ale Prachatice jsem byl loni a bylo to tam taky krásné. Klínovec zkusím za rok, ale slyšel jsem od kamarádů, začínalo se na Klínovci, mě to takhle překvapilo.
Začínalo se takže úplně jako nahoře na Klínovci,
neutralizovaný
ale neutralizovaný sjezd až do, tyjo, někam Pstruží nebo prostě někam úplně dolů, tam teprve se to odmávlo. A vlastně začínalo se do mírného skopce, do mírného stoupání, takže to bylo i fair v tom, že se to právě nadělo na ty skupinky. Já jsem se bohužel odsnul jako tam, kde jsem rozhodně neměl být. Nicméně i ta prachatická leta, když se teda k ní vrátím a nebyli jsme tam ani jeden, tak byla prý super, i když vlastně celá propršela. Spousta lidí se vrátilo úplně nadšených a byl tam i Andy Schleck, se kterým vlastně já jsem prožil tu Tour de France, takže to bylo moc hezký. Co nás čeká teď v té druhé polovině, tak je tam vlastně na pořadu teďko pro fanoušky cyklistiky bude Czech Tour, která je vlastně největším asi závodem tady na území České republiky, co se týče té profesionální cyklistiky nebo té vyloženě závodní cyklistiky. Jede se první etapa, mám pocit, z Prahy do Karlových Varů, takže to bude i něco třeba na ty Pražáky nebo na ty závodníky a závodnice, kteří se rádi na cyklistiku koukají a přijedou se třeba na kolech podívat tady na území hlavního města Prahy. Tak to bude určitě zajímavý ten Grand Depart tady jako v Praze na Vítězném náměstí.
Je to tak, mrzí mě to, zrovna u toho nebudu, bydlím od toho asi 2 kilometry a ty si u toho bydlel pár set metrů a zrovna máme dovolenou, takže budeme v jiné části České republiky. Když jsi zmiňoval Road Classic, tak ty se chystáš na podzim na ještět, nebo to ti neklapne ještět?
Těším se.
Těšíš se?
Těším se, má být trošku upravená trasa, aha, zase kvůli nějakým uzavírkám, takže to bude zase trošku něco jiné. Nicméně ten kraj já mám hrozně rád a hlavně to stoupání na ještět, to je taková klasika. Je to něco, jako tady kolem Prahy máme Řevničák, který jsem právě včera s kamarády jel, tak ten ještět je ještě delší, takže to se rozhodně těším. Z běžeckého hlediska už musím začít trošku zase se vracet jako do běžeckých kilometrů. Možná kdo mě sleduje na tom serveru Strava, tak to vidí, že už jsem konečně se vrátil do běžeckých bod, obul jsem tu běžeckou protézu, začal jsem spolíkat znova kilometry, protože mě za zhruba 10 dnů čeká další velká výzva, tak jak jsem teďko prožil ten handicyklomaraton, který byl vlastně týmovou non-stop jízdou vlastně na těch 2222 kilometrů, jeli jsme to v 8členném týmu, tak mě čeká něco podobného běžeckého, něco na podobně jako je v Čechách Vltava Run, tak na Slovensku s mými kamarády běžím běh od Tatěr k Dunaju, se to jmenuje. Je to zhruba nějakých 350 kilometrů, je to taky non-stop závod pro, myslím, že je nás 10 v tom týmu a že to tak vyjde na nějaké 3 desetikilometrové úseky. Slíbil jsem, že když někdo na tom bude hůř, takže ještě když tak vezmu jeden navíc. Máme ten tým speciální v tom, že je to tým vlastně firmy, která mi vyrábí protézy, Otobok, vlastně globální firma, která je vlastně asi největší na světě v tom těch výrobách těch protéz. A české a slovenské zastoupení dává dohromady jeden firemní tým a měli bychom tam být 4, kteří máme právě tu protézu jako po amputaci. Dokonce je tam s námi jedna slečna Bára, která poběží také, takže budeme tam někteří lidé z těch firem, ti jsou zdraví, to jsou běžci a my s těmi protézami, takže se tam nějakým způsobem takhle udělá tým lidí, kteří to mají v tom běhání trošku těžší, ale protože už běhám několik let, tak budu se snažit nebrzdit ten tým a budu se snažit, aby jsme ho nějakým způsobem posunuli do toho cíle co nejrychleji.
To myslím, že Jirko, určitě brzdit je nebudeš, ať už tebou vlastně běží kdokoliv. Už jsi někdy něco podobného běžel?
No, běžel jsem Vltava jednou a hrozně mě to bavilo. I když přesně jsou to takový ty záležitosti, že to člověk dokončí a říká už nikdy, protože je tam přesně takový to nepohodlí, že na tebe zbyde třeba etapa mezi 1 a 4 ráno, kdy většinou jsou 3 stupně nebo prší, ještě v lepším případě, což při tom běhání nevadí, ale teďko na tom cyklohandy maratonu přece jenom jet v noci, já jsem letos jel mezi asi 1.30 do 3.40 někde na Vysočině. Bylo naštěstí docela teplo a nepršelo mi, ale přece jenom jezdit tam v těch horách nebo v těch kopcích úplně pod mě, jenom s nějakým světlem a za mnou teda jela moje manželka v autě a řídila to doprovodné auto, takže mi svítila i ona a na ní se můžu spolehnout, protože jsme si vzpomněli na to, jaký to je, když za mnou jezdila při závodech. Takže tyhle ty věci, jako to drobný nepohodlí mě úplně dobře nedělá. Já jsem takový ten, jako že si rád vyjedu na tom kole, když je hezky a už jako se mi nechce ani do deště, ale tady si člověk nevybere, protože ten tým prostě musí jet dál. A když na tebe vyjde prostě etapa v dešti, no tak jako sorry. Takže já vždycky si říkám, že ne. A za 3 dny se mi to rozleží a už si s těma lidma píšu a říkáme si, tak příští rok se přihlásíme znova a s tím cyklohandy maratonem už to takhle mám asi 10. rok a s těma běžeckýma aktivitama je to, těch závodů jsem absolvoval míň, ještě jsem běžel Moravaran, což bylo podobný jako je Vltavaran, taky kolem řeky Moravy se to běželo. A teďko mě čeká právě ten od Tatěr k Dunaju. Prý je to jako známý slavný závod na Slovensku, tak se na to těším a připravuju se. Takže teďko hodně běhám a tím, že už budu mít naběháno, tak se asi přihlásím samozřejmě na pražskou Birel Grand Prix, na tu 10, která je tady pravidelně někdy na začátku září, takže to určitě budu chtít využít. Ty taky asi budeš běhat teďko.
Já teď budu asi taky běhat, protože teď mě čekají 2 týdny ty příští s rodinou a myslím, že to nebudeme moc komplikovat a necháme tentokrát doma, nejdřív budeme na východě Čech, potom se stihnu snad v sobotu vrátit domů, protože bych rád jel s kamarády z Prahy na Ještěd a zpátky, to bych si vyzkoušel, protože v září se s tebou uvidím na Ještědu, tam když nás potkáte, tak se k nám klidně hlaste, já jsem za to moc rád, ale to jsem vlastně nestihl moc těch českých závodů, tak klidně, když nás uvidíte, tak nás pozdravte, my vás rádi vždycky uvidíme i naživo, ale jinak teď mě moc to, vím, co jsem chtěl říct, chtěl jsem říct, že mě na těch štafetových závodech běžeckých. Vždycky strašně baví, lidi si fotí svoje garminy a posílají je na sociální sítě, víš, vždycky po tom druhém běhu ze 3, když je tam napsáno odpočívejte 3 dny nebo 4 dny a oni právě moc dobře vědí, že je čeká ten 3. v některých případech u těch silných lidí třeba i 4. úsek. Vědí, že poběží někdy v noci, jsou absolutně nevyspalí, jsou prostě úplně rozlámaní, jsou úplně jako na kraji sil. Jsou přesně v té fázi, kterou ty jsi zmiňoval, už nikdy. No jo, ale ona je to strašná zábava, že jo. A s těma kamarádama je to úplně, to platí prostě dvojnásob, tak se na to těš.
No, získává to úplně jiný efekt, že člověk to nechce zkazit tomu týmu, ještě navíc jako ty lidi se potkávají a když je to třeba firma, tak je to skvělý team building, takže to doporučuju každému.
Kilometry Jiřího Ješka.
Kilometry Jiřího Ješka, druhá polovina dnešního pořadu je před námi. Jirko, můžeme být klidně teď aktuální, protože český cyklista Matyáš Svacek měl v tom závodu kolem Polska nepříjemný pád. Bohužel to bylo jednak tedy v situaci, kdy on byl vlastně snad druhý v tom průběhu pořadí a jednak vlastně on z těch asi 4 lidí, kteří spadli, vypadal nejhůř. Tak po jednom dnu můžeme říct, že je v pořádku, že z toho závodu sice musel odstoupit, ale že tedy nějaký lehký otřes mozku, 5 stehů snad zašitý ret a mělo by to být všechno v pořádku. Matyáš údajně se těší zpátky na trénink, tak přejeme hodně štěstí a zdraví a tak.
Samozřejmě přejeme co nejrychlejší návrat do formy, protože tu formu měl, bylo to vidět, je to strašná škoda. Doufám, že ten otřes mozku nebude mít nějaký další nějaký rekonvalescenci a to, že bude mít stehy na rtu, no tak každý chlap má mít trošku nějakou jizvu, tak on už asi nějakou měl, ale teďko prostě se chvíli nebude moc líbat s nikým, no ale to asi zvládne. Samozřejmě, že vzhledem třeba k dalšímu programu, ať se vrátí co nejdřív, protože je to fakt škoda a to, jak se projevoval, myslím, že to byla druhá etapa, tak jako bylo by skvělý, kdyby se vrátil co nejrychleji.
Víš, co mě jenom u toho zase zaujalo, protože oni spadli asi 4 a zase organizačně, je to World Tourový závod, vlastně ta nejvyšší světová úroveň, jednak teda, když budu trochu přísný, tak to není úplně poprvé, co ty pády, prostě na Polsku, mě to nějak, nevím proč, ale prostě tohle jde dohromady, na Polsku se padá. Nemůžou za to asi organizátoři v tomhle konkrétním případu, ale říkám si, kolik tam třeba je těch sanitek, protože včera tam spadly 4, já rozumím, všichni museli odjet, ale vlastně to zastavilo celý ten závod, oni tam byli závodníci v úniku, tam zase z toho byla taková bramboračka, je mi to jasné v tu chvíli, že třeba prostě se tam řeší, jestli někdo není opravdu vážně zraněný, tak jo, já rozumím tomu, že se přestane závodit, i když to, ta samotná myšlenka je mi taky taková trošku, víš, vždycky, když se pak řekne, že dál jdeme o etapu, ale nebude se to počítat do celkového pořadí, tak si říkám, co to vlastně těm závodníkům vysíláme za signál, jako o tu etapu klidně kluci závoďte, i když to kolikrát bezpečné není, ale do celkového pořadí se to nepočítá. A druhá věc, kolik tam těch sanitek teda mají, když potřebují odvíst 3 kluky, tak vlastně se to musí celé zastavit. No je to takové, nevím.
Tak na druhou stranu, jako aby jelo za tím pelotonem 8 sanitek, jasně, je asi nemyslitelné, ekonomicky by se to určitě nezvládlo a asi by to ani nemělo smysl, takže bohužel, když se stane nějaký hromadnější pád, kde je třeba použít víc těch ambulancí, tak to je běžné, že se ten závod musí zastavit, dokud buď nepřijedou externí sanitky, které odvezou ty závodníky a tyhle ty, které jsou určené pro to pokračování v tom konvoji, tak ty jedou dál, ale než tam jsou připraveny, tak se odstartovat nesmí, na to jsou pravidla a to takhle prostě je. To Polsko je tím trošku prokleté, protože ty těžké pády jsou tam poměrně časté. Je to možná dané tím, že jako samozřejmě to prostředí toho Polska vybízí k tomu, že ty etapy, když jsou rovinaté, tak jsou tak vždycky. Já jsem strašně nerad závodil v Polsku. Sice tam byla vždycky skvělá atmosféra a je to radost pro závodníky projíždět každou vesnicí, každou malou obcí, která je obsypaná, jako si to pamatujeme, buď Tour de France, anebo dříve ze závodu Míru, kde tam ty lidi byli trošku i častokrát jako poslány třeba svojí firmou nebo prostě prací, ale v tom Polsku opravdu ta fanouškovská základna je obrovská, ale ty etapy jsou někdy jako rovinaté a tím pádem prostě to hrozí a máme to i na Tour de France, že prostě rovinatá etapa vždycky hrozí nějakým jako nějakým hromadným pádem, no tak bohužel to odnesl teďko kromě jiných i Matias Vacek. Je to škoda, protože je to náš klenot dneska v té nejvyšší patře cyklistiky a je v tom týmu Lidl Trek obrovsky už vážený. Já jsem měl možnost mluvit na Tour de France právě s lidmi z managementu z Lidl Trek a oni o něm mluví opravdu jako o jejich budoucnosti, jednom ze závodníků, kteří by měli tvořit budoucnost tohohle týmu. Takže každý takovýhle pád je neštěstí, ale věřím, že se vrátí brzo zpátky, že zase tam nebylo nic tak závažného.
Navíc tu máme vlastně už přestupové období a z Lidlu odchází Jasper Stuyven, tak si myslím, že zase Matias Vacek by mohl jít o schůdek, možná o 2 schůdky výš, a když tady jsme u toho přestupového období, tak asi to musíme zmínit, jako je to vlastně taková přestupová bomba, o které se tak nějak tušilo, ale na druhou stranu nebývá to zas tak často, že by takhle velká jména přestupovala vlastně před vypršením kontraktu. Remco Evenepoel končí v Quickstepu Sudal a přestupuje do Red Bullu. Tak tvoje reakce?
Já jsem z toho rozpačitý, protože za prvé, Remka Evenepoela jsem si poslední dobou oblíbil. Byl to pro mě člověk, který se mi strašně líbí, jak závodí v jednotlivých jednorázovkách, v jednotlivých třeba etapách. Nemyslím si úplně, že by to byl člověk na celkové pořadí na Grand Tour. Už mě několikrát přesvědčil o tom, že prostě ta Tour de France pro něj asi v současné konstelaci, kdy je tady Tadej Pogačar nebo Jonas Vingegaard a možná blížící se další závodníci jako Florian Lipovic, že prostě to je pro něj příliš. Že ani ne tak fyzicky, jako spíš mentálně, ty 3 týdny jsou prostě moc a ta Tour de France je opravdu tak jako strašně jako náročná na tu psychiku, na to udržení té pozornosti, na to soustředění na každý kilometr, tak že prostě tohle to pro něj asi není, nebo aspoň ne v současnosti. Takže jako jít z takhle úspěšného týmu na ty jednorázovky, týmu, který mu vlastně téměř ležel u nohou, tak já nevím, co zatím je, jestli víc peněz, to si nemyslím, jestli je tam jako touha nějak tu kariéru ještě jako povýšit nebo restartovat, možná to, že vlastně Patrick Lefebvre, který byl ve vedení Quickstepu a byl to jeden prostě z klíčových lidí tam strašně dlouho a on vlastně si toho Remka Evenpoola prosadil, vychoval, měl ho jako vlastně svoje dítě a teď tam najednou není, tak jestli třeba jakoby tam Remko necítil už tu podporu, kterou tam měl, tak šel prostě za vyšší nabídkou. Nechápu to ani jako moc z toho týmu Bora nebo Red Bull Bora Hansgrohe, protože mají Rogliče, který už asi trošku jako vadne.
A mně přijde, že to mentálně zabalil.
No, asi tak, jakože už si prostě řekl, už to tady nějak dojedu, ale je to jako není to, nebylo, jako třeba vystoupení na Tour de France podle mě nebylo hodné jako jeho minulosti a já bych to sám svému jménu neudělal, jako takhle se prezentovat. Ale mají Floriana Lepovace, mají prostě teďko velkou hvězdu, mají další závodníky, tam Vlasov, prostě jako špičkový závodník.
Jo, Dani Martinez, jako
Dani
taky,
Martinez,
no.
Přesně.
Spoustu, no.
A teď najednou ještě dalšího kohouta přivést, který určitě nebude levný. Už jenom to, že ho museli vyplatit z toho kontraktu. A ještě mu budou asi muset platit hodně velký plat. Tak samozřejmě je to stáj, která si to finančně může dovolit, ale jako co se týče skladby toho týmu, mi to moc smysl nedává. Takže uvidíme, co z toho bude. Já z toho jsem fakt takový rozpačitý. Navíc i vůči tomu Remkovi, tak kdokoliv odešel z Quickstepu, kamkoliv, kdykoliv, tak vždycky šel dolů. Nevím, jestli to je jako náhoda, ale vždycky, když někdo jako opustil ten Wolfpack, tuhletu jako silnou rodinu toho Quickstepu, tak vždycky už šel dolů. Už nikdy jako, nikdy nebyl lepší, nikdy nebyl jako na stejný úrovni, vždycky to většinou klesalo dolů. Tak třeba Remko tohle to zlomí, to prokletí, třeba se trošku uvolní i jako atmosféra v tom Quickstepu a zase se jim bude dařit i v těch jednorázovkách, protože bych to tomu týmu přál, nejenom protože ho pořád ještě vlastní Čech pan Bakala, ale protože díky Zdeňkovi Štybarovi mám ten tým prostě rád, jeho minulosti v něm a tak dále. Tak je mi ten tým sympatický, tak třeba se tam trošku ještě zase uvolní atmosféra a budou zase zpátky třeba úspěšní v těch jednorázovkách.
No, podle mě jsi to řekl strašně hezky, jako pro mě je ta nejdůležitější otázka proč. I vlastně ze strany toho závodníka, i toho týmu, který ho kupuje. A kdybych chtěl být kritický, já nevím, jestli mi to úplně přísluší, tak mi strašně přijde ten Red Bull, že on prostě má ty peníze, ale nějak se to snaží jako pytlíkovat dohromady a je to pro mě strašně nepřesvědčivé, že prostě oni kupují velká jména. Letos nakoupili skvělé cyklisty na klasiky, ale na těch klasikách vůbec nebyly vidět. Mají na papíře tak strašně silný tým, ale my jsme o tom mluvili, když jsme tak nějak hodnotili Tour de France, že tam jako Roglič s Lipovicem byli sami a pak ještě sám každý za sebe, tihle dva, ale vlastně, že by jim tam někdo moc pomáhal, to jako i když na papíře tam určitě někdo s nimi měl být, tak nebyl. A teď mi přijde, že prostě je tu ta možnost koupit Remka Evenpoola, který loni tu Tour de France zvládl na 3. místě, tak proč jako není, kdo lepší na tom trhu není. Problém je, že letos mu to nevyšlo, loni byl 3. a mezi tím tam mají kluka, který byl letos 3. a Floriana Lipovice a že prostě nevím, ale sám si řekl, co i ten Remko může chtít, protože on toho strašně moc vyhrál. Je moje 25 let, dvojnásobný olympijský šampion, mistr světa v silničním závodu, kromě toho, že je to elitní časovkář. Jednorázovky vyhrál, monumenty, Lutych Bastoň Lutych, tak mně přijde, že ten jeho cíl je jako, že by se chtěl zlepšit na Tour de France, ale přitom vlastně je to tak strašně těžké. Já vůbec nevím, jestli co on si od toho může prostě slibovat, no.
Ani jako co se týče třeba, že by šel za lepší technik, protože on je časovkář, tak bych třeba, kdyby byl v nějakém týmu, kde nemají dobrá kola, nebo jako on by asi nebyl jako nejlepší časovkář na světě, kdyby neměl dobré kolo, ale on jde vlastně do týmu, který má vlastně stejného sponzora, stejné kolo, na kterém jezdil, takže on si vlastně nijak nepolepší ani nepohorší.
A to on asi ani, promiň, to on asi ani nemůže, on má prostě smlouvu s tím výrobcem, jo, to je mimochodem taky důležitá věc, on vlastně nemůže přestoupit někam, kdyby musel třeba v Ineosu, který jezdí na Pinarelech, tak prostě ten Ineos by musel buď změnit dodavatele kol, tak jako to, když přestoupila Demi Follerinová, udělal její nový tým, anebo prostě on by, jo, to je to strašně zvláštní tohle.
Jo, tak budeme si na to muset počkat, trošku mi to přijde, jako když prostě bohatý fotbalový klub skupuje ty největší hvězdy, ale pak to jakoby neklape, no. Nemá to ten výsledek. Tak já bych to samozřejmě Red Bullu přál, protože by bylo super, kdybychom k té dvojici UAE Emirates a Visma Lease Bike měli třetí tým, který bude na úplně stejné úrovni výkonnostně a budou se spolu být, bude to zase zajímavější. Stejně tak, jako bych přál Ineosu zpátky, aby se dostalo do té hry, kde bylo, když se jmenovali Sky, nebo když prostě ještě za Ineos válčil Chris Froome, tak prostě jako samozřejmě by se ta cyklistika víc vyrovnala, ale bojím se, že tohle asi není ten správný krok, i když jako kdo jsem já, aby tohle to hodnotil. No. Samozřejmě, že jako těch přestupů je víc, třeba Dylan Groenewegen, který přestupuje do vlastně jako ještě opatronějšího týmu. Rockets Tita má, tak jako fajn, je to super, protože tam máme české závodníky, že jo.
Teď už dva. Bráchové Kopečtí.
Je tam i nadějný Slovák Kubiš.
Jo, Lukáš Kubiš.
Lukáš Kubiš, takže jako super tým pro nás, pro český pohled. A když tam budou mít takhle elitního sprintera, ale jako taky nevím, co si o toho třeba Dylan Groenewegen jako slibuje, ale jako zase, kdo jsem já, aby to hodnotil, no to ukáže čas, ale když se zpátky ještě podíváme na to, co se děje jakoby po té Tour de France, tak mně se strašně líbí teďko vlastně přístup Tadeje Pogačara, který opravdu tu Tour de France už končil podle mě totálně unavený psychicky, jo, že fyzicky si na tom, si myslím, že na tom byl velice dobře ještě pořád, ale už byl ubitý. Ono mít takovýhle totiž náskok ke konci takhle těžkého závodu, ke kterému se upíná celý svět, ještě navíc jakoby mělo to být prostě třetí jeho vítězství, podařilo se, tak jako fajn, skvělé, ale teď už ty máš posledních třeba 5 etap a už víš, že ten závod pravděpodobně neprohraješ, ale ty těch 5 etap prostě musíš udržet tu kondici, samozřejmě i ta fyzička jde trošku dolů, takže už seš unavenější, podrážděnější a on pořád vystupuje jako ten pozitivní chlapec, takže i tohle to stojí nějakou sílu, teď po každé té etapě chodíš na ty ceremoniály, teď do toho pršelo, že jo, prostě všechno bylo proti němu, aby si ten poslední konec té Tour de France užil, on to přesto zvládnul, dobojoval to do cíle a teďko s Urškou, se svojí přítelkyní, si užívají prostě výšťky, úplné volno, totální relax, jezdí spolu na kole po riviéře někde a jako ani nemá na sobě týmový dres, má nějaký svůj no-name, prostě
bílý dres,
černé kraťasy a jezdí si tam spolu a to je podle mě ten největší mentální relax na to, aby třeba mohl zabojovat o další titul mistra světa, pokud se o to bude chtít pokusit, což si myslím, že v plánu má. To, že pojede Vueltu, tak to už se odpískalo, to si myslím, že by bylo až moc po tom, jak vypadal, když dojížděl Tour de France, ale myslím si, že to je přesně ta dovolená, kterou on podle mě potřebuje, být s tou Urškou, ono to cepětí, který spolu mají, je nejenom milostný vztah, ale prostě i taková podpora jeden k druhému. Bylo to vidět na tom, že třeba při těch etapách mu do vysílačky říkali, jak jede
to je neuvěřitelné,
Urška prostě jako ve svých závodech a ptal se, jak je na tom v celkovém pořadí a to je jako To je ta lidskost, jo. To je to, co mě strašně baví na tom Tadeji Pogačarovi, že prostě ukazuje nejenom to, že se zajímá, jak jedou jeho ostatní týmoví parťáci, kteří třeba aktuálně jedou úplně na druhé straně země koule v jiném závodě a ptá se do vysílačky, při Tour de France, jak se daří týmu, já nevím, na závodě okolo, já nevím, Portugalska nebo Norska nebo kde, ale že se ptá i na tu svoji přítelkyni, tak to je prostě skvělý. Ne?
Oslý můstek, tady Pogačar, čtyřnásobný vítěz Tour de France, včera zrovna se objevila jeho fotka v tom krásném bílém dresu, který ty si popsal, a vedle něj nebyla Urška Žigartová, ale byla tam mnohem, myslím, menší dáma ve žlutém dresu, a je to dáma, která vyhrála svoji první Tour de France, Pauline Foranová-Prevotová. A ono jí toho zas tak moc už jako vyhrát nezbývalo před tím, než zvítězila letos na Tour de France, na té ženské podobě tohoto závodu. A já než se tě zeptám, jak se ti celá ta Tour líbila a co na to říkáš, tak bych jenom rád řekl to, že ona vlastně se vrátila, přestoupila do Vismy s tím, že řekla, že chce vyhrát ženskou Tour de France a podepsala na 3 roky, že tohle je ten jejich 3letý plán. Tak já nevím, tak mají za 4 měsíce hotovo, ne? Splněno, konec.
No, já z toho mám strašnou radost vůbec, že díky tomuhle příběhu a díky dalším příběhům ta ženská Tour de France prostě má tu pozornost, kterou má mít. Ono to bylo vidět už v době, kdy já jsem byl na té končící, v tom posledním týdnu na té mužské Tour de France, na té klasické Tour de France, tak všude už byly reklamy na tu ženskou Tour de France, teď maličkou odbočku, hrozně hezký projekt, který tam byl. Častokrát fanoušci mohou vidět při těch přenosech v televizi, že po silnicích jsou kromě men závodníků občas nakresleny, a nevím, jako koho, kdo se tím takhle baví, jsou tam nakresleny
geometrické obrazce
pánského přirození, jsou tam prostě nakresleny tím obrovským bílým vápnem penisy na té silnici. Nevím, jako kdo má tuhletu úchylku to na tu silnici kreslit, ale už je to několik let, dokonce a to jsem viděl, existuje tým lidí, kteří ty penisy překreslují. Jsou to dva chlápci, kteří jezdí v autech, jmenují se, teď nevím, jak se to jmenuje, prostě krotitelé penisů, přeloženo do češtiny, jako byli krotitelé duchů, tak jezdí před tím pelotonem a vždycky, když vidí nějaký penis, tak vezmou to vápno a buď ho
strašně rychle to umějí.
Buď ho překreslí na černo, anebo z něj nakreslí něco jiného. A aby se upozornilo na ženskou Tour de France, tak existoval nádherný projekt letos, na kterém se podílela i moje manželka, že najali 2 umělkyně evropské, myslím, že Španělky to byly, a oni překreslovali právě tyhle ty penisy speciálně na reklamu na ženskou Tour de France, takže jako tohle to posloužilo při té mužské Tour de France jako reklama na začínající Tour de France žen, a bylo to jako super, hrozně se mi to líbilo, jako vtipné upozornění na to, že tady máme ženskou Tour de France, ale ona, ta ženská Tour de France, už tohle to tolik ani nepotřebuje, protože letos byla fakt jako plná zajímavých příběhů. Vůbec to, že Pauline Foranová-Prevotová se vlastně z toho, co všechno dokázala ve své kariéře, několikanásobná mistryně světa v cyklokrosu, olympijská vítězka, mistryně světa na horských kolech, skvělá silničářka, takže ještě byla po tom, co všechno má za sebou, tak přežila podobnou torturu jako kdysi Bradley Wiggins. Zhubla ještě asi 5 kilo z toho, že už vlastně vůbec na ní nebyl gram tuku, tak ještě zhubla 5 kilo. Až jako se cyklistická veřejnost bouřila nad tím, že to je moc, že to je prostě nějaká mentální porucha.
Já jenom připomenu, před pár měsíci vyhrala Roubaix, tam vypadala úplně jinak.
No přesně tak, jo. Že udělala v krátké době tady to obrovský jako úsilí v tom zhubnout 5 kilo, aby byla schopná vyhrát tu Tour de France, a ona ji opravdu vyhrála. Neuvěřitelným způsobem. Takže jako pro mě nádherný příklad jako obrovský vůle šampionky, která to absolutně už neměla zapotřebí, ale prostě jí tohle to jako v hlavě trošku chybělo. A jako Francouzka vyhrát ten vlastně největší závod, který jako pro ženy ve Francii je, tak prostě jako skvělá reklama na tu ženskou cyklistiku. Její souboj s Demi Vollerngovou.
Můžu jenom k Pauline Foranové-Prevotové 2 kratičké věci. Jedna je, její partner je Dylan van Baarle, taky cyklista, který vyhrál Paříž-Roubaix a docela mě pobavil, protože nedávno říkal, že když oni dva ve Francii jedou spolu na výjížďku a někdo je zastaví, tak mu dávají do ruky jemu telefon a říkají, můžete nás prosím vyfotit s Pauline. Tak to mě rozesmálo hodně, ale prostě je to správně, protože prostě jeden z těch dvou v tom páru je lepší, tak proč bychom vždycky to měli mít tak, jako to má tady s Urškou. A druhá věc, kterou jenom jsem chtěl prostě tréninkově říct, to, co ty si vlastně naznačil. ona ve svých, já nevím, 33 letech prostě se podívala na tu trať Tour de France a řekla si, tahle etapa s tím hodinovým stoupáním na Col de la Madeleine to rozhodne celé. Oni to věděli úplně všichni, ale to, co my teď po Tour slýcháme vlastně z táboru Vizmy, jak ona ten kopec znala na vlastní, prostě ona naspaměť, ona ho projela tréninkově tolikrát, že to jako ona opravdu věděla, co je za každou zatáčkou za kamínek. A že přesně trénovala. A to je třeba veliký rozdíl od Demi Follingové, která je trošku jako tady Pogačar a je tak nějak celý rok dobrá. Tak prostě Pauline Ferranová-Prevotová několik měsíců trénovala, aby její výkon na 65-minutovém kopci byl nejlepší možný. A prostě jí se to vyplatilo. Tohle je za mě jako, já nevím, co víc může sportovec prostě předvést. No.
Přesně tak, obětovala tomu jako všechno v tu danou správnou chvíli. A samozřejmě dneska máme tu technologii zkoumání té trati, že vlastně každý tým, třeba při takhle důležitých závodech, jako je Tour de France, tak oni si projedou vlastně tu celou trasu té etapy dopředu, si ji projedou na Street View, Google View a normálně si to naklikají metr po metru ty silnice, což je třeba 8 hodin práce, já nevím, jestli to říkal Roman Kreuziger jako sportovní manažer týmu Bahrain Victorious, že prostě mu trvá 8 hodin projet si na obrazovce celou tu etapu na tom Street View a vlastně si to naklikat, jak každý kanál, každý ostrůvek na té silnici. Tak to je jedna věc, ty technologie, ale druhá věc je potom ten kopec si osobně v tom tréninku projíždět, protože to ti jako závodníkovi dá nejvíc. A když ho znáš, když přesně víš, jaké zatáčce se můžeš upínat. Já když jsem se na něco takhle připravoval a většinou byly to časovky a třeba bylo to mistrovství světa a já jsem si tu trasu třeba týden předtím projížděl 5x, 10x, každou zatáčku třeba jsem se i vracel, protože jsem měl trenéra, který přišel z horských kol a tam si ty úseky oni jako projíždějí, že jo, najíždějí si přesně to, když se jim nepovede ten kořen, tak se vrátí a projedou si ho, tak mě Viktor zapletal, nutil, což nikdo jiný nedělal. Říkal, projed si tu zatáčku ještě jednou, tak já jsem se vrátil, projel jsem ji ještě ve větší rychlosti, ještě ve větším náklonu, ale pak se to fakt vyplatí, jo, a ta znalost té trati ti dá takovou sebedůvěru, že to bylo vidět. A to je jedna věc a druhá věc je to říct to dopředu. Hmm. Říct to tomu týmu, chceme to vyhrát. Pojďme proto udělat maximum. Ona je opravdu schopná i jako s tím svým tělem takhle zapracovat. A když se to podaří, tak to je prostě, to je taková radost pro toho sportovce. To samý, když vlastně tu první etapu vyhrála.
Na to jsem se tě chtěl samozřejmě zeptat.
Vyhrála
tvoje oblíbená.
Marianne Vosová. Jako neuvěřitelný, snad 258. vítězství v kariéře. Ale jako zase, Tour de France, i když je to ženská Tour de France, ta konkurence tam samozřejmě maličko menší než třeba u tý mužský, tak stejně je to tak strašně sledovaný. A ona prostě ve spurtu vyhraje tu první etapu a vyhraje ji tak přesvědčivě, že vezla snad 4 dny žlutý trikot, protože ještě v dalších etapách byla 2x druhá. A v tom zeleném trikotu, který nakonec vyhrála Lorena Vibesová,
je to tak.
Tak byla druhá. Ve svých, já nevím, koliký je.
No, asi 38.
No, ale jako už v té cyklistice je snad od dětství, takže prostě jako ikona ženské cyklistiky. Stejně tak, jako dneska je Pauline Ferranová-Prevotová, tak tam Marianne Vosová je tam ještě prostě o 15 let díl. A ještě úspěšnější, co se týče těch titulů mistryně světa a olympijské vítězky ve všech různých disciplínách. Tak tohle to pořád je důvod, proč tu ženskou cyklistiku sledovat. A myslím si, že ta letošní Tour de France zase pohne tou ženskou cyklistikou v té sledovanosti, ve srovnání s tou mužskou zase víš, že to bude přibližovat, protože mě to fakt strašně baví a jsem hrozně rád, že ta ženská cyklistika je takhle vysoko.
Jo, já jsem viděl nějaká první globální čísla, která samozřejmě nemusí úplně postihovat tu situaci na každém trhu v každé zemi, ale ta ženská Tour de France prostě zase roste o 10% oproti té loňské, která se rozhodla o pár sekundách, takže už tam měla jako byla obrovsky dramatická, byla obrovsky sledovaná. A ta letošní zase překonala, je jasné, samozřejmě. Francouzská Francouzi tohle úplně jako vnímali, že jo, tam prostě tak, jak oni chudáci čekají od Bernarda Hinaulta na to, kdo vyhraje tu mužskou Tour de France, tak tady vyhrála Francouzka. Navíc spoustu těch etap brali Francouzky, další, že jo, 9 z 9 etap brali, asi 4 dohromady, takže obrovský úspěch si myslím téhle akce. Vlastně jsem přemýšlel nad tím, co mi tam chybělo, a chyběla mi tam časovka. Přišlo mi to, že když už je to Tour de France, tak proč prostě tam tu časovku nedat?
Bude, podle mě bude, a jako je to zase třeba do budoucna nějaký další krok, třeba se ta Tour de France ještě rozšíří, bude třeba ještě o jednu etapu delší, ale ono to vůbec kopíruje jakoby tu popularitu ženské cyklistiky i jako co se týče té hobby, protože jako už to tady zmiňujeme několikrát, speciální dresy pro ženy, speciální kola pro ženy, speciální helmy, brýle, aby je to bavilo, aby v tom vypadali krásně. Včera na té výšce my jsme měli, vlastně bylo tam, já nevím, 20 lidí a z toho 4 holky, který projeli s náma celý ten trénink. A je to prostě radost, stejně tak, jako když moje manželka si může vyjet na kole se mnou, tak prostě jí to baví, jenom proto, že si třeba může oblíknout ten hezký dres, který si pořídila. A jako čím víc toho ženského elementu i v tom jako původně hodně pánském sportu bude, tak jako já z toho budu mít obrovskou radost, a je to nejenom na té úrovni profesionální, ale i potom v té každodenní cyklistice.
A samozřejmě taky spousta pánů, kteří mají takové problémy, řekněme, se svým egem, uvidí, že některé dámy můžou jet stejně rychle nebo rychleji než oni, což si myslím, že se jim do života jen a jen může hodit. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka. Moc děkuji Jirkovi, že přišel k nám zase po delší době do studia, a těšíme se příště zase.
Krásné léto.
Krásné léto i ode mě.